Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանին կայուն լարվածությունը պահպանվում է, հայտնում է Արցախի պաշտպանական բանակը։ Ինչու է վարչապետին ենթարկվող վերահսկողական ծառայությունը Երևանի քաղաքապետարանում ստուգումներ սկսել այն բանից հետո, երբ արդեն նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը հայտարարեց իշխող ուժի հետ քաղաքական տարաձայնությունների մասին։ Պատերազմ Ուկրաինայում Կիևը հակահարձակման է պատրաստում Դոնբասում ռուսական ուժերը Խարկովի ուղությամբ։ Աֆղանստանում Միացյալ Նահանգների կողմից ձեռնարկված հատուկ գործողության ընթացքում սպանվել է Ալ-Քաիդա խմբավորման առաջնորդը։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ երեք վիրավորված զինծառայող Ալբերտ Բախշյանի վիճակը բավարար է, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Երեկ երեկոյան Արցախի պաշտպանության բանակը հայտնեց, որ առավոտից ադրբեջանական ստորաբաժանումները շփման գիծը հատելու փորձեր են կատարել, որոնք կասեցվել են պաշտպանության բանակի կողմից։ Բաքուն հերքել է հայկական կողմի պնդումները։ Այսօր առավոտյան ժամը 9-ի դրությամբ շփման գծում իրադրությունը էական փոփոխությունների չի ենթարկվել, կայուն լարվածությունը պահպանվում է, հաղորդում է Արցախի պաշտպանության նախարարությունը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը մի քանի զինծառայողների է պատժել սոցցանցերում օնլայն հեռարձակումների համար, մասնավորապես ժամկետային զինծառայող կրտսեր սերժանտ Սանան Ֆարաջևին և շարքային Յուսիֆ Բայրամլիին, որոնք չնայած հրամանատարության հրամաններին, զինծառայությանը վերաբերող լուսանկարներ և տեսանյութեր են հրապարակել։ Այս մասին հաղորդում է Թուրան գործակալությունը։ Նախորդին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը երկրի բնակիչներին կոչ էր արել զերծ մնալ ռազմական շարասյուների տեղաշարժերը պատկերող կադրերի հրապարակումներից։ Ուկրաինայում Խարկովի, Լուգանսկի, Դոնեցկի, Խերսոնի, Նիկոլաևի իշխանությունները հաղորդում են անցած գիշերը և այսօր առավոտյան ռուսական կողմից հրթիռակոծման և հրետակոծությունների մասին, հետևանքները ճշգրտվում են։ Ռուսաստանի Գերագույն դատարանը ուկրաինական Ազով գումարտակը ճանաչել է ահաբեկչական կազմակերպություն։ Այդ հարցով դատարան էր դիմել Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը հայտնել է, որ Ալ-Ղաիդայի ահաբեկչական կազմակերպության ղեկավար Այման Ալ-Զավահիրին սպանվել է։ Բայդենն ասել է, հիմա արդարադատությունը հաղթանակեց, ահաբեկիչների այդ առաջնորդն այլևս չկա, որքան էլ ժամանակ պահանջվի, որտեղ էլ թաքնվեն, եթե դուք սպառնալիք եք մեր ժողովրդին, Միացյալ Նահանգները ձեզ կգտնի և կոչնչացնի։ Նա նշել է, որ շապատորը իր կարգադրությամբ ԱՄՆ-ն հաջողությամբ ավիահարված հասցրեց Քաբուլին, որի հետևանքով էլ սպանվել է Ալ-Ղաիդայի առաջնորդը։
Հրաչարնակում ենք թողարկումը նախ Արցախի, Արցախում սահմանային իրադրության մասին։ Շփման գծում կայուն լարվածությունը պահպանվում է, սա պաշտոնական Ստեփանակերտի վերջին ժամերի հաղորդագրությունն է, իրադրությունը շփման գծում էական փոփոխությունների չի ենթարկվել, հայտարարել է Արցախի պաշտպանության նախարարությունն առանց փակագծեր բացելու։ Ոչ պաշտոնական տեղեկություններով մարտերը Գանձասարի ուղությամբ են եղել Վանք գյուղից ոչ հեռու։ Արցախի ռազմական գերատեսչությունը երեկ հայտնել էր, որ ադրբեջանական զինուժը սահմանագոտու մի շարք հատվածներում փորձել են շփման գիծը հատել, դրանք ասացվել են հայկական կողմից կամ մեկ վիրավոր նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Առավել մանրամասն կպատմի Գայանե Սարիբեկյանը։
Արցախում սահմանին կայուն լարվածությունը պահպանվում է, հայտնում է Արցախի պաշտպանական բանակը։ Տեղեկությունն այսօր առավոտվա դրությամբ է, իրավիճակը երեկ առավոտվանից է լարվել։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, ադրբեջանական ստորաբաժանումները հյուսիսային ու հյուսիսարևմտյան սահմանագոտու մի շարք հատվածներում փորձել են հատել շփման գիծը։ Հայկական կողմը կասեցրել է. Ոչ պաշտոնական տեղեկություններով մարտերը Գանձասարի ուղությամբ են եղել, պաշտոնականով Վանք համայնքի Նարեշտար գյուղի ուղությամբ, որը Գանձասարից 20 կիլոմետր հեռու է։ Այս տեղեկությունը Արցախի հանրային հեռուստաընկերությանը հայտնել է Վանքի համայնքապետ Անդրեյ Սարգսյանը։
Առավոտյան մոտորապես ժամը 9-ի կողմերին ադրբեջանի կողմից հարձակումներ է եղել մեր դիրքերի վրա, բայց բախտաբար մեր տղաները կասեցրել են իրենց այդ հարձակումները, առաջխաղացումներ, և մեր տղաները գտնում են մեր դիրքերում։
Երեկվա լարվածության հետևանքով վիրավորվել է զինծառայող Ալբերտ Բաղշյանը։ Այսօրվա տվյալներով վիրավոր զինծառայողի առողջական վիճակը բավարար է, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Պետական կառույցները հորդորում են չհավատալ ոչ պաշտոնական աղբյուրներին, հետևել պաշտոնական լրահոսին։ Մինչդեռ Արցախի պաշտպանական բանակը 3 առավոտյան սկսված դեպքերի մասին հաղորդեց 11 ժամ անց, ուշ երեկոյան, երբ լրատվամիջոցներում ու համացանցում լուրեր էին տարածվել թեժ մարտերի մասին։ Լարվածությունը հաստատեցին թեժ մարտերը հերքեցին, հայտնելով, թե Արցախի ղեկավարությունը հրամանատարության ու ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարության հետ համապատասխան քայլեր է ձեռնարկում իրադրության հանգուցալուծման ուղղությամբ։ Լրատվամիջոցները հայտնում էին նաև Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին, մասնավորապես Գեղարքունիքի հատվածում իրավիճակի սրման մասին, սակայն Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակն այսօր ազատությանը փոխանցեց. Հայաստանի սահմաններին երեկ էլ այսօր էլ իրավիճակը հանդարտ է։
Համացանցում շրջանավող տեղեկություններն այն մասին, որ հայ-ադրբեջանական սահմանի Գեղարքունիքի հատվածում լարվածություն կա, չի համապատասխանում իրականությունը։
Հայաստանի կառավարությունից մինչ այս պահը որևէ արձագանք չկա Արցախում սահմանի լարվածության վերաբերյալ։ Իշխող խմբակցությունից պատգամավոր Արսեն Թորոսյանն է իր ֆեյսբուքյան էջում գրառում արել անցյալի սխալներից դասեր քաղելու, խաղաղություն հաստատելու անհրաժեշտության մասին։
Հայաստանյան բարձր դատարանը սպասում է Վենետիկի հանձնաժողովի գնահատականին ապօրինի ծագմամբ գույքի բռնագանձման օրենքի վերաբերյալ։ Փաշինյանի իշխանության օրոքընթունված օրենքը վիճարկում է մի խումբ ընդդիմադիր падգամավորներ, պնդելով, որ այն հակասում է հայաստանյան մայր օրենքին։ 2 տարի առաջ ուժի մեջ մտած օրենքի կիրառմամբ մինչ այժմ ընդամենը 12 քրեական գործ է հասել դատարան, այդ գործերը հիմնականում նախկին իշխանության ներկայացուցիչների նեն վերաբերում, մինչ օրս սակայն չկա գետ 1 ուժի մեջ մտած որոշում, որով պաշտոնը զբաղեցրած անձի ու նրա ընտանիքի ունեցվածքը կճանաչվեր ապօրինի վերադարձվելով պետությանը։ Նաերան Ալբանդյանի ռեպորտաժը։
Չնայած սահմանադրական դատարանը դեռ հուլիսի 8-ի աշխատակարգային որոշմամբ դիմել է Վենետիկի հանձնաժողովին ապօրինի ծագմամբ գույքի բռնագանձման օրենքի մասին խորհրդատվական կարծիք ստանալու համար, Եվրոպայի խորհրդի մամուլի ծառայությունից ազատությանը հայտնեցին, որ հանձնաժողովի քարտուղարությունը Հայաստանից դեռ դիմում չի ստացել։ Ընդդիմադիր падգամավորները անցած տարի նոյեմբերին էին դիմել սահմանադրական դատարան ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքի սահմանադրականության համապատասխանության հարցը որոշելու համար։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ազարյանը կարծում է, որ Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացությունը որոշ շտկումներ կմտցնի օրենքի մեջ, բայց էական փոփոխություններ մասնագետը չի կանխատեսում։
Եվրոպական դատարանը կոնկրետ իր նախադրպային իրավունքում վաղուց կանաչ լույս է տվել նման օրենքների ընդունման ու կիրառությանը, ասելով, որ որպես այդպիսի նման օրենքները չեն հակասում Եվրոպական կոնվենցիան։ Վենետիկի հանձնաժողովը մոտավորապես այդ կոնտեքստով եզրահանգումներ կտա, բայց որոշ եզրահանգումներ կարող են օրենքի մեջ շտկումներ մտցնել, ասենք երաշխիքները պատասխանող կողմի համար, գույքի սեփականատերի համար պետք է շտկել, որտեղ ինչպես մի անգամ ասեմ, սա բավական ասիմետրիկ օրենք։
Բարձր դատարանը 4 հարց է ձևակերպել իր դիմումի մեջ։ Դրանք վերաբերում են գույքի ապօրինի ծագում ունենալու կանխավարկածին, ապացուցման բեռը պատասխանողի վրա դնելու կարգավորմանը, ապացույցի չափանիշի բացակայության օրենքում եւ այս ամենի բախումը մարդու իրավունքների հետ, մասնավորապես գույքային իրավունքի։ Միջազգային իրավունքի մասնագետը կարծում է, քանի դեռ հարցը քննվում է բարձր դատարանում, հարուցված դատական գործերը պետք է կասեցվեն։
Պատկերացրեք փաստաբանի կամ դատախազի ասեն վիճակը դատարանում, երբ որ նա պնդում է մի բան, որի վերաբերյալ սահմանադրական դատան արդեն կասկած է հայտնել։
Օրենքը ընդունվել է 2020 թվականի ապրիլի 16-ին եւ ուժի մեջ է մտել նույն տարվա մայիսի 23-ին։ Մինչև այժմ 12 գործ է դատարան ուղարկվել։ Վճիռներ, սակայն, դեռ չկան։ Բռնագանձման հարցերը հիմնականում վերաբերում են նախկին իշխանության ներկայացուցիչներին։
Իշխանության ներկայացուցիչների շարունակական պարզաբանումներից հետո այնուամենայնիվ հստակ չէ, ինչու է վարչապետին ենթարկվող վերահսկողական ծառայությունը Երևանի քաղաքապետարանում ստուգումներ սկսել իշխող ուժի հետ քաղաքական տարաձայնությունների ֆոնին Հայկ Մարությանի պաշտոնանկությունից հետո։ Երևանն ավելի քան 3 տարի ղեկավարած Մարությանի պաշտոնավարման օրոք քաղաքապետարանում պետական վերահսկողական ծառայությունը մոտ 8.5 միլիարդ դրամի խախտումներ է հայտնաբերել։ Հիշեցնենք, Մարությանը չի հայտարել, որ չի պատրաստվում մասնակցել առաջիկայում սպասվող Երևանի քաղաքապետի ընտրություններին։ Նանես Ակյանն է շարունակում.
Ոչ միայն քաղաքապետարանում, այլև շատ այլ պետական հաստատություններում է ստուգումներ իրականացրել պետական վերահսկողական ծառայությունը, ասում է ՊՎՑ ղեկավար Ռոմանոս Պետրոսյանը, արձագանքելով մեղադրանքներին, թե Երևանի քաղաքապետարանում սկսեցին ստուգումներ իրականացնել այն բանից հետո, երբ արդեն նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը հայտարարեց իշխող ուժի հետ քաղաքական տարաձայնությունների մասին։
Այսինքն այնպես չէ, որ կամայականորեն ՊՎՑ-ն պարզապես կարող է կամայական գործընթացներով հլու հնազանդներին անտեսել կամ չհլու հնազանդներին, չհնազանդներին ստուգումների ենթարկել։ Այս պահին մենք շուրջ 6 տասնյակ վերահսկողական գործառույթներ ենք իրականացնում։
Ազատությունը նաև հարցմամբ էր ՊՎՑ-ից հետաքրքրվել, թե ինչպես են որոշում, որտեղ ստուգումներ սկսել, որտեղ ոչ։ Պատասխանել են, որ ուսումնասիրություններն իրականացվում են ծառայության ղեկավարի տված հանձնարարագրերի հիման վրա, համաձայնեցնելով վարչապետի հետ։ Իսկ Երևանի քաղաքապետանում կոնկրետ պետական վերահսկողություն անելու համար առիթ է հանդիսացել ծառայության կողմից ստացված տեղեկությունները, դիմումները, բողոքները եւ այլն։ Ըստ կառույցի ղեկավար Ռոմանոս Պետրոսյանի, քաղաքապետարանում ստուգումներ անելու մասին վարչապետի հանձնարարությունը ստացել էին դեռ 2020-ի սեպտեմբերին, պատերազմից առաջ։
Իր կարևորությամբ, իր հրատապությամբ նաեւ ծավալներով Երևանը, կարծես թե Երևանի քաղաքապետարանի ուսումնասիրությունները, կարծես աչքիս զառնեց, բայց ոչ Երևանի մասին խոսելը բազմաթիվ արդյունքներ մենք հրապարակել ենք։
Բայց թվեր չկա հրապարակված, կարծես միանգամից քաղաքապետարանում ստուգումները, խախտումները, այսպես թվերով միանգամից հրապարակվեց։
Ես խնդրում եմ, մեր հրապարակումները դուք ուսումնասիրեք կան։
Մինչ քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչները հերքում են, թե քաղաքապետարանում ծավալուն ստուգումները կարող են կապված լինել Մարությանի քաղաքական հայացքների հետ եւ միգուցե նաեւ հետագայում առաջադրվելու մտադրության հետ, ինքը Մարությանը այլ տեսակետ ունի։ Հունիսի սկզբին, արձագանքելով նույն ստուգումների թեմային, նա ասել էր. «Այս ամենի շարժառիթն անգամ քաղաքականությամբ չզբաղվող մեր քաղաքացիներն են հասկանում»։ Ապա ավելացրել էր, որ ինքը Երևանի հաջորդ ընտրություններին մասնակցել չմասնակցելու մասին այս պահին որոշում անգամ չունի, կարող է խորը շունչ քաշել եւ հանգիստ լինել», ասել էր նա։ Այս անգամ ազատության խնդրանքով նա արձագանքեց ստուգումների ավարտի մասին ՊՎՑ-ի հայտարարությանը, նշելով, որ ողջունում է մեջբերեմ պետական ու համայնքային կառույցներում ռեսուրսների կառավարման արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված քայլերը։
Շարունակվող պատերազմի մասին վերջին տվյալները ներկայացնեն։ Կիևը պատրաստվում է ռուսական ուժերի կողմից մասամբ գրաված Դոնեցկի մարզի մոտ 250,000 բնակիչներին տարհաներ։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի իշխանությունները հայտարարել են իրենց կողմից նախապատրաստվող լայնածավալ հարձակման մասին, մինչ այդ ամերիկյան ռազմական ինստիտուտի համաձայն ռուսական ուժերն էլ հարձակումների են պատրաստվում Խարկովի ուղությամբ։ Այս հատվածում ռուսներն արդեն վերահսկում են Խարկովի մարզի արևելքը եւ մի շարք տարածքներ Նիկոլայևի մարզի հարավում։ Արմեն Քոլոյանն է շարունակում։
Տասնյակ հազարավոր ռուսաստանցի զինծառայողները Ուկրաինայի հարավում պատրաստվում են հարձակվել Կրիվոյ Ռոգ եւ Նիկոլայև քաղաքների վրա, եւ այս օրերին հրետանային ու հրթիռային հարվածներ են հասցնում դրանց։ Ռմբահարվում է նաեւ Դնեպրոպետրովսկ, այդ մասին ասել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու խորհրդական Օլեքսի Արեստովիչը։ Նրա խոսքով ռուսական հարվածային ուժերը այնտեղ ունեն մոտ 22,000 զինվոր, այնտեղ նրանց պատրաստվում է դիմավորել բավական լուրջ ուկրաինական զորամիավորում, ասել է Արեստովիչը։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայրենակիցներին հասցեագրված իր ավանդական գիշերային տեսաուղերձում ասել է, թե իրավիճակը ռազմաճակատում առանձնապես չի փոխվել։
Սիտուացիան на полі бою за минулу добу не зазнала суттєвих змін, продовжуються жорстокі бої на Донбасі, на Харківщині։
Կատաղի մարտեր են Դոնբասում, Խարկովի շրջանում, կռիվը մեր հարավի համար շարունակվում է, ասել է նախագահը։
Продовжується боротьба за південь нашої держави։
Նիկոլայևի քաղաքապետ Օլեքսանդր Սիենկովիչ Մինչ այսօր հայտնել է, որ առավոտյան պայթյուններ են որոտացել քաղաքում, կառնվազն 1 վիրավոր։ Դնեպրոպետրովսկի տարածաշրջանային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Վալենտին Ռեզնիչենկոն իր Telegram ալիքում հաղորդել է, որ ռուսները հրթիռակոծել եւ հրետակոծել են Սինելնիկովսկի եւ Կրիվորոժսկի շրջանները, ավերվել են բնակելի տներ եւ այլ շինություններ։ Մարդկային կորուստների մասին տեղեկություն չկա։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով Գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի հաղորդագրության համաձայն փետրվարի 24-ին Ռուսաստանի նախաձեռնած պատերազմի ընթացքում հուլիսի 31-ի դրությամբ զոհվել է 5,327, վիրավորվել է 7,257 խաղաղ բնակիչ։ Վերլուծաբանների փոխանցմամբ զոհվածների եւ վիրավորների իրական թիվը վստահ ավելի մեծ է, քանի որ ՄԱԿ-ը հաշվի է առնում միայն փաստաթղթերով վավերացված եւ պաշտոնապես հաստատված վիճակագրությունը։ Մարդուժի կորուստների վերաբերյալ երկու կողմերի հրապարակած տվյալները ընթացող պատերազմի պայմաններում ստուգել հնարավոր չէ եւ հետեւաբար դրանք արժանահավատ չի կարելի համարել։
Միջազգային մյուս գլխավոր իրադարձության մասին Աֆղանստանում Միացյալ Նահանգների կողմից ձեռնարկված հատուկ գործողության ընթացքում սպանվել է Ալ-Քաիդա խմբավորման առաջնորդ Այման ալ-Զավահիրը, որին Վաշինգտոնը համարում է 2001 թվականի Միացյալ Նահանգների վիրահարձակման կազմակերպիչներից։ Ուսամա բեն Լադենի սպանությունից հետո հավեկչական խմբավորման պարագլուխը դարձած Զավահիրին ամերիկյան կառավարությունը փնտրում էր ավելի քան 1 տասնամյակ և 25 միլիոն դոլար խոստանում նրա գտնվելու վայրի մասին տեղեկությունների դիմաց։ Մյուս մանրամասները Վահե Օհանյանից լսենք։
Անոթաչուի հարվածից Աֆղանստանի մայրաքաղաքում սպանվել է Ալ-Քաիդա ահաբեկչական խմբավորման առաջնորդ Այման ալ-Զավահիրին։ Այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը։ Սա 2011 թվականին Ալ-Քաիդա առաջնորդ Ուսամա բեն Լադենի սպանությունից ի վեր գրոհայիններին հասցված ամենամեծ հարվածն է։
At my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda.
Հայրենակիցներ, շաբաթ օրը ին վերահսկողությամբ Միացյալ Նահանգները հաջողությամբ օթային հարված իրականացրեց Աֆղանստանում, Կաբուլում, որի արդյունքում սպանեց Ալ-Քաիդայի Էմիտ Այման ալ-Զավահիրին.
None of his family members were hurt and there were no civilian casualties.
Նրա ընտանիքի անդամներից ոչ ոք չի տուժել, քաղաքացիական զոհեր չկան։ Ես այժմ ամերիկացի ժողովրդին այս լուրը հայտնում եմ հաստատելով մեր առաքելության բացարձակ հաջողությունը, որը հնարավոր դարձավ հակաահաբեկչական համայնքի, մեր հիմնական դաշնակիցների ու գործընկերների քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ։
Եգիպտացի վիրաբույժ Այման ալ-Զավահիրին, որի գլխի համար Միացյալ Նահանգները 25 միլիոն դոլար էր խոստացել Ալ-Քաիդայի առաջնորդներ Բին Լադենից հետո։ Նա երկար տարիներ կարևոր ռազմավարական եւ ղեկավար դիրք ուներ խմբավորումում։ Հենց Զավահիրին է օգնել համակարգել 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի հարձակումները, որոնց հետևանքով մոտ 3000 մարդ էր զոհվել Նյու Յորքում։ Բայդենը նաև հայտարարել է, որ Զավահիրին նախաձեռնել կամ առանցքային դեր է ունեցել 2000 թվականին ամերիկյան նավատորմի վրա իրականացված հարձակումների կազմակերպման գործում, որոնց հետևանքով 11 նավաստի էր զոհվել։
Ռուսաստանի նախագահ համոզված է միջուկային պատերազմում հաղթող չի լինի եւ այդպիսի արճակատում երբեք չպետք է սանձազերծվի, այդ մասին Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է միջուկային սպառազինի չտարածման պայմանագրի իրականացման 10-րդ դիտորդական համաժողովի մասնակիցներին հղացուղերձում։ Ընդամենը մի քանի ամիս առաջ Կրեմլի ղեկավարը ռազմավարական հրթիռային ուժերին հրամայում էր մարտական հերթապահություն սկսել, ինչը միջազգային հանրության շրջանում մտավախությունների տեղի հետ վել մասնավորապես կարծիքներ են հնչել, որ Պուտինն իր այդ հրամանով փաստացի միջուկային զինանոցով է սպառնում։ Ազաբաբյանն է հաղորդում։
Երեք միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագրի 10-րդ համաժողովի շրջանակներում Ռուսաստանի նախագահը գրավոր հայտարարություն էր տարածել, որը մասնավորապես նշված է, թե միջուկային պատերազմում հաղթողներ չեն լինում։
Մենք ելնում ենք նրանից, որ միջուկային պատերազմում հաղթողներ չեն կարող լինել եւ այն երբեք չպետք է սանձազերծվի, եւ մենք հանդես ենք գալիս համաշխարային հանրության բոլոր անդամների համար հավասար և անբաժանելի անվտանգության օգտին։
Հակառակ իր այս պնդմանը Ուկրաինայի հետ պատերազմը սկսելուց հետո Պուտինը հրամայել էր ռազմավարական հրթիրային ուժերին սկսել մարտական հերթապահությունը։ Ավելին, իշխանության ներկայացուցիչները և պետական լրատվամիջոցների լրագրողները բազմիցս ակնարկել են Ուկրաինայի հետ պատերազմում Ռուսաստանի կողմից միջուկային զենք օգտագործելու հնարավորության մասին։ Այդ ամենայնիվ, արձագանքելով Պուտինի երեկվա հայտարարությանը, Միացյալ Նահանգների նախագահը նույնպես գրավոր հայտարարության տեսքով նշել եթե ԱՄՆ-ն պատրաստ է կնքել Ռուսաստանի հետ միջուկային սպառազինության նոր համաձայնագիր։ Միջուկային սպառազինության ոլորտն այն խիստ եզակի ոլորտներից է, որտեղ Մոսկվան ու Վաշինգտոնը պատրաստ են համագործակցել, համենայն դեպս երկու երկրների առաջնորդները նման հայտարարություններ պարբերաբար անում են։
Արգելյուն կլիներ այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել, ազատությունը ռադիոյի թերք վերադառնա 40 րոպեից, խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյանն է։